Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Da li je 68. jedan veliki mit koji raste kako godine prolaze? Da li su studentski protesti uzrokovali kraj privredne reforme u ondašnjoj Jugoslaviji? Da li je to bio posljednji veliki uzlet levice? Da li 68. predstavlja sinonim za temeljne društvene promjene i pojavu jedne nove političke kulture? Da li je deo tog nasljeđa pojačana politička svijest o tome da se kroz kontinuirano angažovanje društvo može poboljšati iznutra? Kako su studentski protesti uticali na kulturu? Tokom juna mjeseca u Beogradu organizovano nekoliko zanimljivih naučnih skupova. Prvi je 68. u Studentu u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Pored izložbe naslovnih strana Studenta, imali smo priliku da pratimo i vrlo zanimljivu tribinu. Potom je bio i naučni skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti pod nazivom Pravo na pobunu. O 68. kod nas i u svetu govorili smo i na talasima Radio Beograda 2 u okviru dokumentarnog serijala također koji se zvao Pravo na pobunu. I današnji razgovor, odnosno današnji akcenti sa ovih važnih manifestacija u centru emisije. Najprije ćemo se podsjetiti na reči akademika Ljubodraga Dimića, Jugoslavija 60. godina 20. veka. Pa da krenemo od tog naučnog skupa organizovanog sredinom juna u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Akademik Ljubodrag Dimić.
U njima je svet iznova upoznao amoralnost ratova, gotovo da izgore u požaru antikolonijalnih revolucija. Gledao je kako se rađa ideja o novoj Evropi. Prisustvovao je podelama i sukobima na kojima je izidan Berlinski zid. Strepeo je od nuklearne katastrofe i sukoba sučeljenih vojnih blokova. Upoznao je pobune mladih u kampusima i na univerzitetima. Zgražavao se podjednako nad fanatizmom kulturne i slobodama seksualne revolucije. Strepeo je od ponovnog buđenja antisemitizma, protestovao protiv vojnih diktatura i militarizma, osuđivao nuklearne probe i upotrebu hemijskog i biološkog oružja, radovao se porastu životnog standarda. Plesao u ritmu twista i rock'n'rolla, ludeo za Elvisom, Beatlesima i Rolling Stonesima, rizikovao sukob generacija, ispijao Coca-Colu, gutao anti-baby pilule, pogubno eksperimentisao sa drogama, provočavao filozofiju dalekog istoka, prihvatao ideje bitnika i hipika. Potresali su ga atentati. Protesti pokreta za građanska prava utemeljio su potresala društva zahvaćena promjenama. Bez daha je pratio proces ubrzanog tehnološkog razvoja. Krajem 50. slušao Gagarinu, a u narednoj deci gledao Armstronga. Tračio je sate zagledan u televiziju koja je doprinosila da udaljeni događaji postanu deo neposrednog iskustva čitavog čovečanstva. Njegova deca su ginula u džunglama Bolivije i Vijetnama. Savez čovječanstva provocirali su radnički štrajkovi, protesti civilnog društva, antiratni pokreti, studentske pomune. U politici je klatno šetalo od levog do desnog radikalizma. Isključivost je bilo na svim stranama. Početkom 60. godina 20. veka Jugoslavija se nalazila u dubokoj i dugoj unutrašnjoj krizi. Opterećeno iskustvom prethodnih decenija, koje je bilo negativno, suočena sa dilemama o putevima daljeg razvoja, pritisnuto narastajućom krizom, jugoslovensko državno rukovodstvo bilo je bez valjanog putokaza kude i kako krenuti dalje. Međunarodni položaj zemlje bio je relativno stabilan. Oba suprotstavljena bloka poštovala su nezavisnost i teritorijalni integritet zemlje. Zapad je s vremenom prestao da računa sa posljednim uvlačenjem Jugoslavije u njegove vojno-političke strukture i pored prekinutih diplomatskih odnosa koje ta država imala sa Francuskom zbog Alžira i sa Saveznom Republikom Nemačkom zbog priznanja Demokratske Republike Nemačke, na tu zemlju Zapad više nije gledao kao na trojanskog konja svjetskog komunizma. Jugoslavija se također oduprla pritisima za uključivanje u sovjetski lager. Oslobodila se optužbi za revizionizam, normalizovala je pola decenija zamrznute političke, pa gotovo i diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom. Politika nesvrstanosti, jedno od vodećih mjesta u pokretu koji se obličavao, pružala je mogućnost Josipu Brozu Titu da vodi svjetsku politiku, što je bilo u neskladu sa veličinom zemlje, ekonomskim mogućnostima, vojnim potencijalima, ljudskim kapacitetima, stepenom unutrašnje stabilnosti. Eliminisanje straha od opasnosti u kome se godinama živelo posredno uticalo na razvoj unutrašnjih odnosa, na labavljenje federacije, otvaranje nacionalnog pitanja, osamostaljivanje republika, novo ustavno-pravno oblikovanje zemlje. Unutrašnja kriza bila je duboka, istovremeno državna i partijska, idejna i organizaciona, politička i ekonomska, društvena i moralna. Kriza je početkom 60. godina, prema rečima Josipa Broza Tita, bila duža od jedne decenije. U temelju je potresala partiju na vlasti, obuzimala državu, razarala institucije i društvo, izazivala brojne probleme i neregulisane posljedice. Krizu je posticalo više protivurečnih procesa. Dogma, tekovina u čiji se sadržaj nije smelo dirati. Kao takvo, ono je suštinski kočilo dalji društveni razvoj. Partijski vrh, svestan dometa samoupravnog socijalizma, ipak nije bio spreman da bilo šta menja. Govorio je da svaka promjena kvari ugled zemlje u inostranstvu, da dovodi u sumnju jugoslovenski model socijalizma, da potkopava mit u jugoslovenskom samoupravnom čudu, a to svesno opstajanje na politički i ekonomskom konceptu koji nije imao budućnost, nije značilo samo gušenje kritičke misli u Jugoslaviji, ulepšavanje stvarnosti, krivotvorenje istine, već je sve to dugoročno vodilo državu ka uništenju. Posljedice tih procesa bila je opšta dezorijentacija, sudar nacionalnog jugoslovenskim u svim sferama života, udaljavanje jugoslovenskih naroda, radikalno gušenje funkcija federacije, neskriveno odsustvo jedinstva u raspravama o budućnosti, o društvenom planu, o investicijama, o preraspodjeli dohodka, što je sve izazivalo svađe republičkih birokratija. Treći element krize bila je ekonomija. U njoj nije bila izvršena destaljinizacija, čak nije bila ni pokušana. Prisvajanje viška rada je bilo u rukama države. Radne organizacije nisu kontrolisale kapital, što govori u prilog teze da samoupravljanje suštinski nije ni postojao. Nacionalni dohodak je stanirao. Dugovi su prekoračivali početkom 60. godina 1,1 milijardu dolara. Zalihe su iznosile 35% ukupne proizvodnje. Neiskorišćeni kapaciteti u privredi dosezali su 40%. 30% robe proizvedene u jugoslovenskim fabrikama nije moglo da izađe iz fabričkog kruga. Struktura privrede nije bila prilagođena ni izvozu, niti unutrašnjoj potrošnji. Rast ličnih dohodaka bio je brži od rasta produktivnosti. Ulaganje u neprivredne objekte premašivalo je 30%. Rasipništvo, nebriga, promašene investicije su ovladali u jugoslovenskoj privredi. Porast potrošnje bio je mnogo brži od porasta proizvodnje. Treći element krize na koji skrećem pažnju je opšta kriza partije na vlasti, koja više nije bila u stanju da postiče razvoj i da vrši demokratizaciju društva. I dok se zemlja suočavala sa sistemskom krizom, koja je dugoročno dovodila u pitanje opstanak države, političkog sistema i međunacionalnih odnosa, a to je ono što će inicirati trojaki slom Jugoslavije 90. godina 20. veka, na površini je vladao socijalni mir, privid skladnih odnosa među republikama i osjećaj da je budućnost osigurana na dugo vreme. U takvim okolnostima masovne studentske demonstracije iz juna 1968. godine prevashodno su bile posljedica nezadovoljstva društvenom situacijom u Jugoslaviji. Možda da kažemo da su ti negativni efekti privredne reforme proizveli pojavu nezaposlenosti, oko 300.000 ljudi ostalo bez posla, opadanje stope privrednog rasta sa 7 na 0,6%, pojavu ekonomske migracije koja je u inostranstvu, koja je na početku iznosila 400.000, da bi krajem 60. godina dostigla cifru od 730.000 mladih ljudi. Zatim tu je bila tendencija da se na izazove novog vremena odgovara očuvanjem postojećeg stanja. Suočavanje sa svim tim proizvelo je nezadovoljstvo studenata. U pitanju je bunt generacije rođene i odrasle u socijalizmu, oslobođene od dogmatizma staljinizma, formirane na tradicijama i idealima autentične jugoslovenske revolucije, sa emancipovanim i idealizovanim pogledima o mogućnostima jugoslovenskog socijalizma. O tome su govorili studentski zahtevi, među kojima su dominirali smanjenje velike socijalne nejednakosti u društvu, ukidanje privilegija, dosledna raspodela prema radu, energična akcija protiv bogaćenja na nesocijalistički način, rešavanje pitanja nezaposlenosti, eliminisanje negativnih elemenata privredne reforme, demokratizacija svih oblasti društvenog života, sloboda zbora i demonstracija, suprotstavljanje birokratskim tendencijama, poboljšanje uslova života i školovanja. Studentski protest je imao izraženu antibirokratsku i antikapitalističku dimenziju. Demonstracije nisu bile uperene protiv osnova poretka, već protiv izneveravanja i kompromitovanja osnovnih ideja socijalizma. Kao takve, one su predstavljali kritiku režima sa leva i moralni istup mlade generacije. Deo partijskih kadrova gledao je na studentske proteste kao na temeljnu potvrdu ideoloških, političkih ideala sopstvene mladosti. Za većinu je to ipak bio pokušaj promene pravca društvenog razvoja i društvena diverzija koju su studenti izveli. Sve navedeno, a posebno svest o vlastitoj ugroženosti, pojačalo je represivnost režima. Osnov na vojsku vodio je militarizaciji društva, čemu je doprinelo i uspostavljanje teritorijalne odbrane. Izvršeno je učvršćivanje jedinstva mišljenja, onome čemu je partija težila i početkom i tokom 60. godina. Drugim rečima, uspostavljanje jedinstva mišljenja značilo je jačanje staljinističkih kapaciteta Saveza komunista Jugoslavije podjednako kao i 48. godine. U atmosferi pojačanog patriotizma i naglašeno spremnosti da se brani otadžbina, u redove Saveza komunista ušlo je 175.000 novih članova, od koga su 125.000 činili omladinci, delom studenti, što je dalo snagu, gotovo infuziju, tom istrošenom i atrofiranom organizmu. Pod kontrolu su tada stavljeni, intervencija u Pragu je to omogućila, svi neistomišljenici, a deo njih je tokom narednih godina osuđen na stroge zatvorske kazne. Reforme, drugim rečima, destalinizacija u sferi privrede, poslovanje po tržišnim zakonima, modernizacija proizvodnje, demokratizacija društva, vladavina prava, sloboda pojedinca, medija, kulturnog i naučnog stvaralaštva, sve to moralo da čeka neko drugo vreme.
10:14, a tako je na skupu Pravo na pobunu, koji je organizovan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, govorio akademik Ljubodrag Dimić. This is not for boys. Watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my ruin, not complaining. It's just I'm saying I can't remember his name. I'm feeling stressed out. I could use a drink.
Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out, too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out, I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's gotta be a better way. There's gotta be a better way.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
So easy to choose the feet. Watch out, I'm pushing my luck. All these years still chasing a buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. And my number going insane. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out, too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out, I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. Gotta be a better way. Gotta be a better way.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 57. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Za bolje razumevanje jednonedeljnih studentskih protesta neophodno je i prelistavanje studenta. To je bio i poziv na tribinu 68. u Studentu. 20. juna održana je tribina na temu Student 68. Gde su danas 68-aši i odjeci 68. u umetnosti, film, književnost, muzika i dizajn. Za ovo izdanje emisije čućemo šta je na tribini o filmu, književnosti rekao Milan Vlajičić, novinar i filmski kritičar. Ovu tonsku belešku napravila je Nada Babić.
Zbunjen sam inače ovim što se svih ovih dana objavljuje povodom 68. povodom godišnjice studenta lista koji davno ne postoji, list koji je odigrao kapitalnu ulogu u osvešćenju Beograda, Srbije pa Jugoslavije, jer to je odjekivalo širem Jugoslavije, ali to što se događalo tih sedam dana, to je toliko bilo na ivici jednog velikog krvoprolića, jer ja sam kao novinar stalno bio tu od prvog trenutka. Dakle, 68. godine je teško videti ovako u nekoliko minuta koliko meni dato, kako je 68. Delovala na ono što se događalo na kulturnoj sceni. Pre svega, sa tim 9. junom 68. godine zaklapa se taj bunt na jedan čudan način. Ovih dana ja stvarno sa velikim čuđenjem čitam tekstove gde se Ja znam da to Rašomon, da ljudi imaju slabo pamćenje, da neke redakcije moraju da operaju svoje redakcijske biografije. Ali reći da 68. godine deveto igrano kolo, to je velika neistina, jer veći deo univerziteta ostaje u pobuni još sljedeća 2-3 dana. Prema tome, 68. nije bio jedan unisan pokret, to je bio pokret gde su svi fakulteti Beogradskog univerziteta bili na strani slobode. Nije tačno to što neki danas kažu. Gledao sam, sad ja malo skrećem sa teme, ali ja moram da pričam ono što mene tišti. Gledao sam Ljubiša Ristić, jedna značajna ličnost naše kulture, veoma značajna za naše pozorište i značajna ličnost za ono što se događalo na pozorišnoj akademiji. Ja tamo nisam uspeo da je snimim, ali sam znao što se događalo. 25 minuta je gostovao na Pinku, ja sam sa velikim čuđenjem gledao kako on priča, sa kojim prezirom govori o delu onih ljudi koji su bili na čelnim pozicijama, nezvaničnim čelnim pozicijama te 68. i rekao jednu strašnu rečenicu da deo ljudi je već tada radio za UDBA, a deo se kasnije uključio u UDBA. Međutim, ipak i pored svih tih pritisaka, zato je ovaj uvod, odjedanput su počeli se pojavljati knjige koje ukazuju na ono što se događalo u prethodnim decenijima, pogotovo u vreme NOB-a, jer do tada je vladala prilično jedna crno-bela slika o NOB-u, pojavljivali su se neki kompleksni romani, pojavljivala se teme o Golom otoku koja je bila velika tajna. Najprije u Zagrebu izašla knjiga Branka Hoffmana, memoarska, u Beogradu se pojavile neke knjige. Ti godina, malo uoči lipanjskih gibanja, Dragoslav Mihajlović objavljao je Kad su cvetale tikve kao najprije kao roman, i roman je prošao sjajno, nikoga nije primetio, jer se malo čitalo, kad je jugoslovensko dramsko napravilo sjajnu predstavu. Dakle, to ne ide tako jednostavno. Teško reći sada, evo, to su te knjige. Bilo je knjiga koji su prethodno nagoveštavali jedan veliki prolom, knjige Milisava Savića, Bugarska baraka, koja je izašla 66. koja je sjajna i koja sa politikom nema veze, ali ima veze sa životom. Kao što i naš Crni talas, Makavev, Žika Pavlović i Saša Petrović nemaju nikakve veze sa direktno sa politikom, ali su pokazali vapaj za slobodom, pokazali sliku života, recimo Buđenju Pacova, koji je fantastičan. To je periferija, to su pacovi, to su neke lepotice koje primaju muškarce, tu su neke porno slike, na kraju se sve završava jednim streljanjem čoveka koji beži preko mosta. Taj čovek je zapravo bio prvo oficir, pa onda oficir UDBA, on je greškom ubijen. Dakle, tu se, ono što je negativna posljedica, i to malo pada na dušu jednog dela naše finske elite, takozvane, je da su posle sloma Crnog talasa pojavio se Beli talas. U njemu jednog dana neko treba da napiše poglavlje u istoriji jugoslovenskog filma, koji ostaje kao celina, naravno. To su autori kao Dragovan Jovanović, kao Stole Janković, neki ljudi su snimili po 5-6 filmova kao kontru, a oni su zapravo i sedeli po nekim partijskim telima i kuvali tu čorbu na kojoj su nastradali autori Crnog talasa. Dakle, slika je strahovito kompleksna. Mi sad možemo da idemo malo u neke pojedinačne zanimljive epizode. Međutim, tek sredinom 70. godina javljaju se neki novi ljudi, ali na jedan diskretni način. To je ta praška škola koja ne postoji, kako kaže Goran Marković, ali to što je 68. godina ostavila jedan i gorak i svetao trag. Mi znamo da je bio progon na univerzitetu one sedmorice profesora koji traju 7 godina.
A kako danas vidi izbivanja i 68. i sve ono što se o 68. govori i piše ovih dana, a povodom 50 godina od događaja, govori Sonja Licht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost?
Pa u stvari je teško odgovoriti na to lako pitanje, naokolako pitanje, Ponekad mi se čini da je prošlo mnogo više, a ponekad ne mogu da verem da je prošlo pola veka. I pokušavam da se vratim u one godine, verovatno da mi je tada neko rekao da ću za 50 godina da pričam o studentskom pokretu iz 68. Ja bih verovatno bila apsolutno zblanuta, bez teksta, da je to uopšte moguće. I evo, desilo se, prošlo je 50 godina, zaista je značajna godišnjica. I značajna je godišnjica, ja mislim, ne samo za nas, značajna je godišnjica za ceo svet. Jer ono što se često zaboravlja, zanemaruje, te stvari 68. odnosno sve ono što je značio taj studentski pokret i kakav je bio, bio jedan zaista globalan pokret. I teško je naći jedan jedini kontinent gde nije bilo nekog vida otpora tadašnjem establišmanu, tadašnjoj vladajućoj ideologiji, tadašnjoj u stvari jednoj situaciji koju su mnogi sociolozi tog vremena, kao Wright Mills, kao načito David Risman i pre svega američki sociolozi su tu bili predvodnici, u stvari opisivali kao otuđenje, bez obzira što nisu bili marksisti. Dakle, to je vreme u kome u stvari taj fenomen da građani bivaju sve odvojeni, sve otuđeni od sobstvene elite, od politika. To je konačno za to vreme Nove levice, koja je u stvari upravo protiv toga protestovala. Dakle, to je vreme u kome u stvari, po mom dubokom ubeđenju, je i klica neoliberalizma vrlo ozbiljno ojačala, pre svega reakcijom na tu 68. koja, kao što znamo, je u mnogim zemljama bila zaista krvava. Od Čikaga do Meksika. Mislim, to nije bila igra za decu. Tu su bile jako ozbiljne posledice. U mnogim zemljama su ostajali mrtvi ljudi, prave žrtve, ljudi koji su proganjani, pa konačno na svu sreću ovde nije došlo do toga da imamo baš žrtve, ali smo i tekako imali mnogo ljudi koji su bili proganjani i kojima je ceo život promenjen. Upravo zbog toga što su se usudili da traže za sebe pravo na reč, pravo na slobodnu reč i u stvari, što bi rekao profesor Mićunović, pravo na pobunu.
Da li je to pravo na pobunu uništilo privrednu reformu, kako slušamo ovih dana, privrednu reformu u ondašnjoj Jugoslaviji?
Ja duboko verujem da je od svega bilo ponešto. Oni koji tvrde da je studentski pokret oborio ili upropastio reformu, naravno, znaju i sami da je to potpuno netačno. Tačno ovo što vi kažete, 68. je bilo jasno da je reforma propala. Ja sam duboko ubeđena da nije bilo moguće raditi privrednu reformu u neslobodnom društvu, u jednopartijskom sistemu. To je možda moguće danas i poslednjih 20 godina u jednoj Kini. Mi nismo bili Kina i ne možemo se porediti. Dakle, mi smo bili jedna relativno mala zemlja u kojoj tih godina već počinju da se pojavljuju i prve razlike između razvijenih i nerazvijenih republika. Setimo se cestovne afere u Sloveniji. Ja verujem da je mnogo toga što je posle nastalo u stvari tamo počelo, kao u stvari želja da se ono što je moje ostane meni. Dakle, privredna reforma 68. je već u stvari pala, ali je to i vreme u kome, bez obzira što se tvrdi da i dalje mi živimo u vladavini proletera i dalje solidarnost jedna od glavnih vrednosti, to je sve manje i manje bilo prisutno. I uzgled budi rečeno, To su u stvari jako dobro osjećali, na primjer, studenti u Studentskom gradu, koji su živjeli u Studentskom gradu, jer zaboravljamo često, u studentskim domovima su živjeli upravo oni, mnogi koji su došli iz unutrašnjosti, propagirala se jednakost, a oni znaju kako su živjeli. Mnogi od njih su bili, oni koji su bili boljeg imovnog stanja, oni bi živjeli po iznajmljenim sobama po Beogradu, a oni koji su bili slabijeg, oni su bili u Studentskom gradu. Studentski grad uopšte nije bio ono što mi zamišljamo da su kampusi. Studentski grad je bio mesto u kome je ponekad stanovalo i više nego 50% studenata više i studentki nego što je bilo postelja. Studentski grad je bio u stvari mesto gdje je bila studentska sirotinja. Zanimljivo je da naravno sve kreće od tih studenata i jednog beznačajnog incidenta. Policijska brutalnost na podvožnjaku u stvari izaziva istinsku pobunu i sve ostalo posle u stvari postaje upravo jedna kombinacija različitih zahtjeva gdje se pojavljuju naravno i vrlo izrazito socijalni zahtjevi, jer niko nije ni budala ni slep. I samo budala i samo slepac je mogao da ne vidi do koje mere se partijska vrhuška bogati i svi oni koji su njima bliski. Da ne pominjem, to je vrijeme kad počinju velike ove firme koje mi znamo da su često bile u stvari udbaške firme. Evo Ratko Dražević o tome svedoči u nekoliko brojeva Ekspresa. Ako je neko znao, on je znao čemu je pričao. Dakle, u to vrijeme to je vrijeme u kome dolazi do ozbiljnog raslojavanja. S jedne strane su oni koji su bliži kazanu, partijskom kazanu, a s druge strane su oni koji u stvari znaju da ne samo što ih očekuje jedna potpuno drugačija budućnost od one koja se propoveda da je potka ideološke matrice u kojoj živimo, nego koji sve više brinu i da li će dobiti posao. Nemojmo da zaboravimo, to je vrijeme kada počinje i gastarbajterski talas. Tito je bio dovoljno pametan da otvori granice i da na taj način oslobodi zemlju tog pritiska na dolazećih generacija pre svega, pa i onih koji su već aktivni u radnom procesu i koji u stvari nisu mogli da se zapošljavaju. Dakle, fenomen nezaposlenosti koji je nužno išao, da tako kažem, i sa uvođenjem ograničenog tržišta i tržišnih mehanizama, je istovremeno proizvodio s jedne strane sve više sirotinje, a s druge strane mi vidimo da nastaju bogataši koji nisu pravili profit na osnovu svojih sposobnosti, svoje učenosti, svog preduzetništva, nego na osnovu toga što su bili, kao što sam rekla, bliski partijskom kazanu.
All last night I stayed up dreaming. Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko. Madlenijanu vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premjerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetičnog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Madlenijanu vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premjerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetičnog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Eko.
Mesec dana će se u Beogradu slaviti i promovisati umetnost. Na danima savremenih umetnosti moći ćete da uživate u izložbama studenata vizualnih umetnosti, u predstavama studenata glumaca i koncertu grupe Zemlja Gruva. Od 24. juna do 25. jula na tri različite lokacije. Dorćol plac, Narodno pozorište i zgrada Fakulteta savremenih umetnosti Svetozara Miletića 12. Ne propustite koncert benda Zemlja Gruva. Dorćol plac, 4. jul od 20 časova. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na stranici fsu.edu.rs kroz dani i obezbedite besplatan ulaz.
10 sati je i 39 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2 i u nastavku današnje emisije o svemu onome što prati studentske demonstracije, odnosno sve ono što je obeležilo ovih 50 godina. Kako se danas studentski protesti vide? U nastavku Sonja Licht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost.
Interpretacije koje čitamo ovih dana i meseci, da smo mi kao studentski pokret srušili privrednu reformu, valjda pre svega zbog naše pobune protiv crvene buržoazije. Konačno, podsjećam, jedini plakat koji su nas naterali da skinemo sa kapetan Mišćinog zdanja je bilo dole crvena buržoazija iz vrha KPJ. Ako gospođa Latinka Perović ili profesor Nikola Samarčić misli da je ta crvena buržoazija u vrhu KPJ bila ona snaga koja je uvodila kapitalizam u Jugoslaviju, tela bi da kažem duboko se varaju, ali u stvari ne mogu to da kažem, oni previše znaju da bi istinski mogli da veruju da je ovde partija bila spremna da uvodi neku vrstu kapitalizma. To bi ih previše ugrozilo, to bi značilo između ostalog razvoj srednje klase, onog kako se razvija srednja klasa, nema više jednopartijskog sistema. Ja se bojim da su ove sada naknadne interpretacije nas kao rušitelja privredne reforme. Čak profesor Samarčić govori da smo mi bili pod staljinističkim uticajem naših profesora. Mislim, to je tumačenje koje se zaista po mom dubokom ubeđenju graniči s perverzijom. Praksisovce, Korčulansku školu, ljude kao što su Sartre, Lucien Goldman, Herbert Marcuse, Ernst Bloch, Habermas, optuživati da su bili staljinistička reakcija, to zaista prevazilazi maštu. I meni se u stvari, ono što mene u celoj toj priči je jako rastužuje i zabrinjava, to je da se struka koristi da bi se prale sopstvene biografije. Nema potrebe. Kao demokrate, kao ljudi koji zaista verujemo u to da je apsolutno legitimno promeniti stav tokom godina. Nas ta vrsta alternativne istorije, koja nema veze sa istinom, ni na koji način neće da ubedi. Misli da će ubediti mlađe generacije. Neće ubediti nikoga. Kažem, žao mi je što je jedna tako bitna struka od ljudi koji su inače ozbiljni istoričari koristi za stvaranje onoga što se danas naziva alternativni fakti. A jasno je da jeste bilo i demokratsko-socijalističkih. Pre svega, bilo nam je jako stalo, kao što ste rekli, do slobode reči. A onog trenutka, kad vi se divite Stevi Žigon i je govoru Robespiera, jasno je da je ta masa mladih ljudi razumela da je sloboda najveća vrednost. Pa ne može se sloboda graditi u komunističkom jednopartijskom sistemu. Mogu se on zvati ovako ili onako, čak i liberalan. Kakvi su to liberali? Jednom, jedinom rečju, nisu ustali i stali javno protiv zatvaranja studenata, protiv političkih procesa, protiv lažnih optužbi. Znate šta? Da, mogli ste da završite u zatvoru. Neki ljudi su zbog toga završili u zatvoru. Naprimjer, Oto Tolnaj i njegov kolega iz UI simpoziona. Pa šta? Pa i zatvor je za ljude. Pa konačno, pokazalo se to na ljudima kao što je moj suprug. Tri puta je zatvaran u komunističko vreme. Pre i posle Tita. Mislim, i on uvek kaže, i zatvor je za ljude. Prema tome, zatvor je bio i za te iste liberale. Ako su do te mere bili za slobodu, onda su morali da ustanu javno i da kažu ne Titu i da kažu ne onima koji su bili za represiju. To, koliko znam, se nije desilo. To između sebe šta su pričali, to ostaje zaista za partijske istoričare. Ali za ozbiljne istoričare ostaje fakat koji se uzgred prećutkuje. Da su zatvorima kažnjavali mlade ljude i to strogom zatvorskom kaznom, to više ne postoji. Zašto? Zato što su uzeli pravo sebi da protestuju. 50. godišnjica, mislim da je bitna i zbog toga da podsjetimo mlade generacije na talas protesta koji su pokazali da mladi ljudi, i tada, i ja sam ubeđena i sada, ne mogu da pristanu na laž i prevaru, ne kažem svi, ali dobar deo, da imaju potencijal za menjanje stvarnosti, bila ona stvarnost od pre 50 godina ili bila današnja. I ja duboko se ne slažem sa onima koji kažu današnji mladi ljudi nikad ne bi ovo ili ne bi ono. Mi to ne znamo. Mi to ne znamo dok se ne desi. Dakle, ja duboko verujem da mladost nosi sa sobom taj jedan revolucionarni naboj. A sada tvrditi da je bilo negativno što su se oni vraćali utopijama. Pa šta ako su se vraćali utopijama? Jer mi u stvari imamo nešto potpuno protiv utopija i utopijskog mišljenja. Šta to znači? To znači da ćemo pristati na sadašnjost jedne zaista vrlo često ružne stvarnosti u kojoj raste, ogromno raste nejednakost između onih koji imaju jako mnogo i mase onih koji nemaju maltene ništa. Samo pogledajte izveštaj, teško je Oxfam nazvati komunističkom organizacijom. Pa Oxfam svedoči da je nekoliko desetina ljudi u vlasništu maltene pola resursa ovog sveta. Je li to održivo? Pa nije. I zato dobijamo ove ružne nacionalističke, populističke pokrete. Ljudi nisu se odlučili da često, nažalost, pristoji i uz jednu fašističku retoriku zato što su zli i zato što žele povratak tih strašnih ideologija, nego su nezadovoljni. Ne vide sebi perspektivu, ne vide perspektivu svoje deci. Nažalost, ta liberalna elita koja je dugo vladala zapadnom hemisferom i još uvek vlada, nije ponudila alternativu koja bi u stvari umesto da se stvara ogroman jaz između onih koji imaju i onih koji nemaju, nalazila načina da se taj jaz prevazilazi ni na koji način, totalitarnim metodama. Nije normalno da neko kao mladi Zuckerberg pa za par godina postane multimilijarder i onda danas vidimo da je cena toga bila jako, jako teška. On će sad od jednog do drugog parlamenta ići da svedoči i da se izvinjava zbog toga što je recimo Facebook dozvolio ono što se desilo. U vreme ovako intenzivnih komunikacija, u vreme kada u stvari internet vlada našim životima i kada će znamo za 10, 20, 30 godina biotehnologija biti na pragu da promeni samo razumevanje toga šta je čovek. Toga ima. Ima literature, možete da slušate ozbiljna predavanja na YouTube-u, recimo mladog istoričara, opet istoričar, Haririja iz Izraela, sjajna predavanja o tome do koje mere je u stvari važno, od njega do Čomskog i nazad, u ovom sadašnjem vremenu, da se razvija jedna odgovorna, građanska svest među svima nama, koja će sprečiti manipulacije sa moći koja će biti veća od bilo čega što smo do sad videli. Ja uopšte neću da povezujem studentski pokret iz 50-ih mehanički s onim što se danas događa, ali je pokazao da je pravo na pobunu, pravo na govor koji je iskren, koji ponekad može i da greši, ali koji u stvari želi da svet bude humanije, bolje mesto za život svih, u stvari nešto što i dan danas moramo da zastupamo. Ne sme sve da bude u rukama malog broja koji nikom ne odgovaraju, jer mogu da nas zaista odvedu do kraja istorije, ali ne onako kako je Fukuyama zamišljao, nego do jednog kraja posle čega više neće ostati ništa na ovoj predivnoj planeti ili sa ovom predivnom planetom.
Felicità momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer yo en el amor? No me entiende, no me comprende tal como yo soy. ¿Por qué voy a creer en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy.
Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin potpisuju ovo izdanje Agore Radio Beograda 2. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
È un mondo difficile, è vita intensa. Felicità momenti, è futuro incerto. Lo puedo convencer a mi corazón. Yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. voy a asesinar. Esa sensación, si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy y estoy sufriendo y no me arrepiento. Me cago en el amor. Es un mundo difícil. E vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voglio a creer? En el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo, porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien. Yeah.